Thank you, sisters.
Salamat mga kapatid sa taus puso ninyong pag-awit ng himno. Ngayon ay pribilehiyo ko nang magsalita sa inyo. Sa pagtatapos ng aking mensahe, aawitan tayo ng koro ng medley ng dalawang himno. May pananampalatayang sumulong at bilang mga magkakapatid sa Sion. Kasunod niyan, si Sister Carol M. Stevens, unang tagapayo sa Relief Society General Presidency, ay magsasalita sa atin. Susundan siya ni Sister Linda Reeves, pangalawang tagapayo sa Relief Society General Presidency. Pagkatapos ang koro at kongregasyon ay tatayo at aawit ng Tutungo Ako Saan Man. Gusto kong simulan ito sa kwentong umantig ng puso ko. Isang gabi, tinawag ng lalaki ang kanyang limang tupa para sumilong sa kawan. Tiningnang mabuti ng pamilya niya ang mangyayari nang simple niyang sabihing, "Halika kayo." At ang limang tupa ay kaagad na tumingin sa direksyon niya. Nagtakbuhan pamputa sa kanya ang apat na tupa. Magiliw niyang tinapik-tapik sa ulo ang apat. Kilala ng mga tupa ang tinig niya at siya'y mahal nila. Ngunit hindi pumunta sa kanya ang panlimang tupa. Isa tong malaking babaeng tupa na ilang linggo pa lang ipinamigay ng may-ari dahil mailap at perwisyo at laging pasimuno sa pagligaw sa mga ibang tupa. Tinanggap ng bagong may-ari ang tupa at itinali sa tulos sa kanyang bukid ng ilang araw para matuto itong huwag gumala. Matyaga niya itong tinuruan na mahalin siya at ang ibang mga tupa hanggang sa maikling lubid na lang ang nakatali sa leeg nito at hindi na nakatulos. Nang gabing iyon, habang nakatingin ang kanyang pamilya, nilapitan niya ang tupa na nakatayo sa gilid ng bukid at marahan niyang sinabi rito, "Halika na, hindi ka na nakatali, malaya ka na." Pagkatapos ay magiliw niya itong nilapitan, ipinatong ang kamay sa unulan nito at kumakad kasama ito at iba pang tupa pabalik sa kawan. Sa damdaming hatid ng kwentong iyan, dalangin kong tulungan tayo ng Espiritu na matutuhan ang pagtupad sa tipan. Ang paggawa at pagtupad ng tipan ay pagpiling ibuklod ang ating sarili sa ating Ama sa Langit at kay Hesukristo. Ito ay matibay na pangakong sundin ng tagapagligtas. Ito ay pagtitiwala sa Kanya at pagpapasalamat sa sakripisyo niyang upang mapalaya tayo sa pamamagitan ng walang hanggang saklaw ng pagbabayad sala. Ipinaliwanag ni Elder Jeffrey R. Holland na ang tipan ay isang maybisang espiritual na kasunduan. Isang taimtim na pangako sa Diyos na ating Ama na mamumuhay at mag-iisip at kikilos tayo sa isang partikular na paraan, ang pamamaraan ng kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo. Bilang kapalit, ipinapangako sa atin ng Ama, Anak, at Espiritu Santo ang ganap na kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Sa kasunduang iyan, ang Panginoon na nagbibigay ng kondisyon at sumasang-ayon tayong tutuparin ng mga ito. Ang paggawa at pagtupad ng tipan ay pagpapakita ng ating pangako na maging katulad ng tagapagligtas. Ang nararapat gawin ay pagsikapang isaloob ang naipahayag na mabuti ng isang paboritong himno. Tutungo ako saan man, bibigkasin ko ang inyong nais, susundin ko ang inyong utos. Bakit kailangan gumawa at tumupad ng mga tipan? Ang pagtupad sa mga tipan ay nagpapalakas, nagbibigay kakayahan at nagpoprotekta. Nakita ni Nephi sa pangitain ang mahalagang pagpapalang ibinibigay ng Panginoon sa mga tumutupad ng tipan. At ito ay nangyari na ako si Nephi ay namasdan ang kapangyarihan ng kordero ng Diyos na ito ay napas sa mga pinagtipan ng tao ng Panginoon at nasasandatahan sila ng kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa dakilang kaluwalhatian. Kamakailan nagkaroon ako ng bagong kaibigan. Isa siyang bata pang babae na nagpatutuo na matapos siyang matanggap ang kanyang endowment sa templo, nabigyan siya ng lakas ang labanan ng mga tuksong nahirapan siyang labanan noon. Sa pagtupad natin ng ating mga tipan, nagkakaroon din tayo ng tapang at lakas na pag-aani ng mga pasanin ng isa't isa. Isang nagdadalamhating sister ang may anak na malubha ang kapansanan. Dahil naniniwala siyang tumutupad sa tipan ng mga kapatid niya sa Relief Society, hiniling niya sa kanila na ipag-ayuno at ipagdasal ang kanyang anak. Isang sister din na nagsabi na sana ay hiniling din niya ang gayong mga dalangin sa mga kapatid sa kababaihan. Ilang taon bago iyon, naghihirap din ang kanyang anak. Inisip niya na sana ay hiniling niya sa kanila na tulungan ang kanyang pamilya sa pasaning iyon. Sinabi ng tagapagligtas, "Sa ganito ay mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa." Mga kapatid, lahat tayo ay may mga pasaning dinadala at inihihingi ng tulong. Ang pag-anyayang pasanin, ang dalahin ng isa't isa ay pag-anyayang tuparin ng ating tupan. Ang ipinayo ni Lucy Maxmeade sa unang grupo ng Relief Society Sister ay higit na mahalaga ngayon kaysa noon. Kailangan nating pakamahalin ng isa't isa, pangalagaan ng isa't isa, aliwin ng isa't isa at maturuan upang makaupo tayo na magkakasama sa langit. Ito ang pinakamagandang paraan ng pagtupad sa tipan at paggawa ng visiting teaching. Ipinapaalala sa atin ng aklat ni Mormon na maging ang propetang si Alma ay kailangan pasanin ang pagkakaroon ng mapagrebelding anak. Ngunit pinagpala si Alma na may mga kapitid siya sa ebanghelyo na tumutupad ng tipan at tunay na nagbalik loob sa Panginoon at alam kung paano pumasan ang dalahin ng isa't isa. Pamilyar tayo sa talatang sa Mosaias tungkol sa taimtim na panalangin ni Alma para sa kanyang anak. Ngunit ayon sa tala, napakinggan ng Panginoon ang mga panalangin ng kanyang mga tao at kayon din ang mga panalangin ng kanyang tagapaglingkod na si Alma. Alam nating nagagalak ang Panginoon sa kaluluwang nagsisisi. Ngunit ang pinakanais natin ay sundin ng ating mga anak ang payo ni Pangulong Henry B. Eyring na simula na maaga at magpatuloy ang paggawa at pagtupad ng mga tipan. Kamakailan may nakapagpapaisip at taimting na tanong ang binanggit sa pulong ng mga priesthood at auxiliary leader. Talaga bang inaasahan nating tutupad ng tipan ng mga 8 taong gulang? Sa aming pagpupulong, iminungkahi na isang paraan para maihanda ang mga bata na gumawa at tumupad ng sagradong tipan ng binyag ay tulungan silang gumawa at tumupad ng simpleng pangako. Ang matatapat na anak ay may karapatang malaman kung paano mabuting matutugunan ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Habang ang mga magulang ay naghahangad at kumikilos ayon sa personal na paghahayag, magkasamang nag-uusap at nagtuturo ng mga simpleng alituntunin ng ebanghelyo, magkakaroon sila ng kakayahan at lakas sa protektahan ng kanilang pamilya. Makatutulong din ang ibang miyembro ng pamilya. Itinuro sa amin ang mahal naming lolo na mahalaga ang tumupad ng pangako sa isang simpleng awit na ito. Bago ka mangako, pakaisipin mo ito. At kapag nangako na, ito ay isa puso. Ito ay isa puso. Ang maikling awing iting ito ay naituro ng may pagmamahal, pananalig at lakas dahil isinapuso ni Lolo ang kanyang mga pangako. May kilala akong matalinong ina na isinasama ang mga anak niya sa pagtupad ng kanyang mga tipan. Masaya niyang pinagagaan ang mga pasanin ng kanyang kapitbahay, kaibigan at miyembro ng ward at pinapanadag ang mga nababalisa. Hindi nakapagtatakang nagpatulong kanyang anak na babae kamakailan kung paano niya mapapanatag ang kaibigan niya na namatayan ng ama. Magandang pagkakataon yun para maituro na ang pagnanais at pagkilos niya na panatagin ng kanyang kaibigan ay isang paraan ng pagtupad ng tipan sa binyag. Paano natin maaasahan ang mga bata na gumawa at tumapad ng mga tipan sa templo kung hindi natin sila aasahang tuparin ang kanilang unang tipan, ang tipan sa binyag? Sinabi ni Elder Richard G. Scott, ang isa sa pinakadakilang mga pagpapala na maibibigay natin sa mundo ay ang kapangyarihan ng isang tahanan na nakasentro kay Kristo kung saan itinuturo ang ebanghelyo, tinutupad ang mga tipan at may pagmamahalan. Anong ilang paraan na makapagbubuo tayo ng gayong tahanan para maihanda ang ating anak na gumawa at tumupad ng mga tipan sa templo? Magkakasama nating malalaman kung paano maging karapat-dapat sa Temple Recommend. Magkakasama nating malalaman kung paano makinig sa Espiritu Santo, dalhin ang endowment sa templo at tumanggap ng paghahayag. Kailangan magkaroon tayo ng ganyang kakayahan. Malalaman natin kung paano matutuga gumamit ng simbolo simula sa sagradong mga simbolo ng tipan at ng sakramento. Kung bakit sagrado ang katawan, bakit tinutukoy ito kung minsan na templo, at paano nauugnay ang dissenting pananamit at ayon sa kasagraduhan ng kasuotan sa templo. Malalaman natin ang plano ng kaligayahan sa mga banal na kasalutan. Kapag mas familiar tayo sa plano ng Ama sa Langit at sa pagbabayad sala sa mga banal na kasalutan, magiging mas makahulugan ang pagsamba sa templo. Magkasama nating malalaman ang kwento ng ating ninuno, ang family history, mag-i-index at maisasagawa ang gawain sa templo sa namatay nating mahal na buhay. Malalaman natin ang kahulugan ng endowment, ordinansa, pagbubuklod, mga susi at iba pang salitang nauugnay sa pagsamba sa templo. Maituturo natin na pumupunta tayo sa templo para gumawa ng tipan sa ating Ama sa Langit at uuwi tayo para tuparin ang mga ito. Alalahanin ang konsepto na maganda, mas maganda at pinakamaganda. Magandang ituro sa ating mga anak ang tungkol sa templo. Mas maganda na ihanda at asahan silang gumawa at tumpad ng mga tipan. Pinakamagandang ipakita sa kanila sa halimbawa na masaya tayong tumutupad sa ating tipan sa binyag at sa templo. Mga kapatid, nauunawaan ba natin ang mahalagang papel sa gawain ng kaligtasan sa ating pangangalaga, pagtuturo, paghahanda sa ating anak sa landas ng tipan? Mauunawaan natin ito sa paggalang at pagtupad sa ating mga tipan. Pangalawa, ang pagtupad sa tipan ay mahalaga para sa tunay na lumigaya. Itinuro ni Pangulong Monson, ang mga sagradong tipan ay dapat nating pagpitaganan at ang pagiging tapat dito ay kailangan para lumigaya. Sabi sa 2 Nephi, at ito ay nangyari na kami ay namuhay ng maligaya. Tunay ngang sila ay masayang tumupad sa mga tipan. At mababasa natin sa Alma, sila ay nagumawa ng templo at mga tumupad ng tipan. At sa Alma, subalit mastan, hindi pa nagkaroon ng higit na masasayang panahon sa mga tao ni Nephi, magmula sa mga araw ni Nephi kaysa mga araw ni Moroni. Bakit? Muli nalaman natin sa unang talata na sila ay matatapat sa pagsunod sa mga utusan ng Panginoon. Ang mga tumutupad sa tipan ay sumusunod sa utos. Gustong-gusto ko ang talatang ito. At ngayon, nang marinig ng mga tao ang mga salitang ito, ang mga salita tungkol sa tipan ng binyag, ipinalakpak nila ang kanilang mga kamay sa kagalakan at nagbulalas. Ito ang naisin ng aming mga puso. Gusto ko ang naisin ng kanilang puso, masaya nilang ninais na gumawa at tumupad ng kanilang mga tipan. Isang araw ng Linggo, isang kapatid ang masayang nagsabi, nakatanggap ako ng sakramento ngayon. Kailan tayo huling nagalak sa pribilehiyong iyan? At paano natin ito pinakikita? Ginagawa natin ito sa laging pag-alala sa tagapagligtas at laging pagsunod sa kanyang utos, kasama na rayan ang pagpapanatiling banal sa kanyang sabat. Ginagawa natin ito sa pag-alala sa kanyang tuwina sa ating panalangin at nang kasama ang pamilya araw-araw na pagbabasa ng banal na kasulatan at family home evening. At kapag hindi natin sineryoso ang mahalagang bagay na ito, nagsisisi tayo at nagsisimulang muli. Ang paggawa at masayang pagtupad sa ating tipan ay nagpapatibay at nagbibigay kahulugan sa mahalaga, sagrado at nakaliligtas sa ordinansang dapat nating matanggap para matamo ang lahat ng mayroon ng Ama. Ang ordinansa at tipan ay napakahalagang espiritual na pangyayari na siyang tinukoy ni Pangulong Henry Eyring. Ang mga banal sa manghuling araw ay mga pinagtatipa ng tao. Mula sa araw ng binyag at sa napakahalagang mga pangyayaring ito sa ating buhay, nangangako tayo sa Diyos at nangangako din siya sa atin. Siya ay laging tumutubad sa kanyang mga pangako sa pamamagitan ng kanyang mga binigyang karapatang tagapaglingkod. Ngunit ang pinakamahalagang pagsubok ng ating buhay ay alamin kung gagawin at tutuparin natin ang mga tipan sa kanya. Pangatlo, ang pagtipad sa ating mga tipan ay nagpapakita ng ating pagmamahal sa tapagligtas at ating Ama sa langit. Sa lahat ng dahilan kung bakit dapat nating pagsikapang tuparin ang ating tipan, ang dahilan ito ang pinakamatindi, pagmamahal. Isang talata sa lumang tipan ang umantik sa puso ko hinggil sa pamantayang ito ng pagmamahal. Sino sa atin ang hindi maantik sa kwento ng pag-ibig ni Jacob at Raquel kapag nabasa nating at naglingkod si Jacob dahil kay Raquel na 7 taon? At sa kanya'y naging parang ilang araw dahil sa pag-ibig na taglay niya sa kanya. Bakit handa ang tagapagligtas at tuparin ang kanyang mga tipan sa Ama at isa katuparan ng kanyang banal na misyon upang magbayad sala para sa kasalanan ng sanlibutan? Ito ay dahil sa pagmamahal niya sa kanyang Ama sa langit at sa atin. Bakit handa ang Ama na tulutan ng kanyang buktong at sakdal na anak na dumanas ng hirap na di kayang mailarawan upang pasanin ang kasalanan ng sanlibutan at lahat ng di makatarungan sa mundong ito? Makikita natin ang kasagutan sa mga salitang ito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Kung ganap nating pinahahalagahan ang maraming pagpapalang na pa sa atin dahil sa pagtubos na ginawa para sa atin, walang iuutos sa atin ng Panginoon na hindi natin sabik at handang gawin. Ayon sa pahayag na ito ni Pangulong Joseph Fielding Smith, ang pagtupad sa tipan ay isang paraan ng papapakita ng ating pagmamahal para sa di malirip at walang hanggang saklaw ng pababayad sala ng ating Panginoon at manunubos at sakdal na pagmamahal ng ating Ama sa langit. Nakakaanting na ipinahayag ni Elder Holland, hindi ko tiyak kung ano ang mangyayari sa atin sa araw ng paghuhukom. Ngunit kagugulat ko ng lubos kung sa ating pakikipag-usap sa Diyos ay hindi niya itatanong sa atin ang mismong itinanong ni Kristo kay Pedro na, iniibig mo baga ako? Iyang ngayong gabi inaanyayahan ko ang bawat isa sa atin na suriin kung gaano nating kamahal ang tagapagligtas at ibatay ito sa kung gaano nating kagalak na tinutupad ang ating tipan. Sabi ng tagapagligtas, ang mayroon ang aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang umiibig sa akin at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama at siya ay iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. Kailangan nating maipakita palagi na nasa buhay natin ang tagapagligtas sa araw-araw. Alalahanin natin na maging ang mga taong nalihis ng landas noon o kaya ay may mga kahinaan ngayon ay madarama ang kamay ng mabuting pastor sa ating mga ulunan at maririnig ang kanyang tinig na nagsasabing, halika na, hindi ka na nakatali, malaya ka na. Ang tagapagligtas ang nagsabi, ako ay mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Masasabing niya iyan dahil tinupad niya ang kanyang mga tipan ng may pagmamahal. Ang tanong ay, gayon din ba tayo? Naway sumulong tayo ng may pananampalataya, masayahing puso at matinding pagnanais sa tumupad ng tipan. Sa ganito natin maipapakita ang ating pagmamahal sa ating Ama sa Langit at tagapagligtas. Nakapwa ko pinatututuhanan ng may lubos na pagmamahal. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.